ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Film მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვარ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვიწყებ დილის გადაცემას დღეს 15 თებერვალია, სამშაბათი. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
თელამშვიდობის უცხოეთის ახალი ამბები დაიწყებთ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერა გამოხატა ირანელი მომიტინგეების მიმართ, რომლებიც ათასობით გამოვიდნენ გუშინ ირანის დედაქალაქის ქუჩებში. ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ეს ადამიანები იმსახურებენ იმავე უფლებებს, რაც ვნახეთ, რომ ეგვიპტეში მიიღეს პროტესტანტებმა მომიტინგეებმა, და მან ასევე თქვა, რომ ირანმა უნდა გახსნას საკუთარი პოლიტიკური სისტემა. თვითონ ხალხის განცხადებით ირანის პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა თეირანში, სადაც რამდენიმე ადგილას შეკრებილი დემონსტრანტები დაშალა. გავრცელებული ცნობებით ერთი ადამიანი დაიღუპა და ათობით არის დაკავებული. ასობით ირანელი გამოეხმაურა ოპოზიციის ლიდერების მოწოდებას მონაწილეობა მიეღო აქციებში ეგვიპტესა და ტუნისში მასობრივი გამოსვლებისადმი მხარდაჭერის ნიშნად. აქციები აკრძალული იყო ირანის ხელისუფლების მიერ და გავრცელებული ცნობებით დემონსტრაციები გაიმართა ასევე ირანის სხვა ქალაქებშიც, მათ შორის ისპაჰანსა და შირაზში. მანამდე უშიშროების ძალებმა სატელეფონო ხაზები გადაჭრეს და ბლოკადაში მოაქციეს ოპოზიციის ლიდერ მირ ჰუსეინ მუსავის სახლი, რათა არ დაეშვათ საპროტესტო აქციებში მუსავის მონაწილეობა. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ცნობით თეირანის ცენტრში აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის რამდენიმე შეტაკება მოხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა განიხილავს ეგვიპტის ახალი ხელისუფლების თხოვნას იმის შესახებ, რომ ჰოსნი მუბარაკის თანაშემწეების, რამდენიმე მთავარი თანაშემწის საბანკო აქტივები გაყინოს. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ იმავე საკითხს დღეს ბრიუსელში განიხილავენ ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები. ორშაბათს ეგვიპტის სამხედრო საბჭომ მოუწოდა მოსახლეობას, რომ შეწყვიტონ დემონსტრაციები და გაფიცონ. მანამდე ათასობით სახელმწიფო მუშაკი იყო გაფიცული ქაიროში, ისინი ხელფასის გაზრდას მოითხოვდნენ. ეგვიპტის ახალი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ორი თვის განმავლობაში ჩაატარებს დემოკრატიულ რეფორმებს და ხელისუფლებას სამოქალაქო სტრუქტურებს გადასცემს. თბილისის დასახლებებს მიკუთვნებულ სოფლებში მიწის გადასახადი გაიზარდა. ეს გადაწყვეტილება დედაქალაქის საკრებულომ მიიღო. სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებზე ქონების გადასახადის გაზრდა შეეხოთ შემდეგ სოფლებს: დიღომს, მშრალხევს, დაბა ზაჰეს, გლდანს, დიდგორს, ზურგოვანას, თელოვანას, ძველვეზის, კიდევ რამდენიმეს. ამ სოფლებსა და დასახლებებში არსებულ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე ქონების გადასახადი 1 ჰექტარზე წელიწადში, ზოგ მიწებზე, ანუ კარგ მიწებზე იყო 39 ლარი, მწირ მიწებზე კი 21, ახლა ეს შეიცვლება 82 ლარი იქნება. კარგ მიწებზე, მწირ მიწებზე კი 64 ლარი გახდება. ადგილობრივი სამგზავრო სატრანსპორტო გადაზიდვისას დედაქალაქში მოქმედ ორგანიზაციებს ქონების გადასახადი შეუმცირეს. აქამდე ადგილობრივი სამგზავრო სატრანსპორტო გადაზიდვისას მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტის და ავტობუსებისთვის გადასახადის წლიური განაკვეთი ახლაც ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 0.2%, ახლა კი წლიურმა განაცხადმა 0.01%-ამდე დაიწია და ეს განაკვეთი 2013 წლის 1 იანვრამდე შენარჩუნდება. კონცეფციის გასრავად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ გუშინ გავრცელებულ ვიდეოფირთან დაკავშირებით სამსახურებრივი შემოწმება დაიწყო. საუბარია გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ მასალაზე, რომელიც ინტერნეტში არის განთავსებული საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესნიუსისა და პალიტრა ტივის ვებსაიტებზე, სადაც არის ნაჩვენები დაკავება ბაქარ და ლაშა ლუტიძეების, რომლებსაც ბრალათედებოდა წრილმანი ხულიგნობა, საზოგადოებრივ ადგილებში ლანძღვაგინება და სამართალდამცავი ორგანოებისადმი დაუმორჩილებლობა. ისინი საქალაქო სასამართლოში გაასამართლეს და ბრალეულაცნეს, თუმცა ფირზე ასახულია, როგორც ჩანს, ბაქარ და ლაშა ლუტიძეები, რომლებიც ჩანს თუ როგორ მიდიან ქუჩაში, ხმა ფირზე არის მის, მაგრამ ჩანს, რომ ისინი საზოგადოებრივ წესრიგს არ უნდა არღვეოდნენ. აქვე არის ასახული სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული სამი პირისქმედება, რომლებიც ერთი შეხედვით პროვოკაციულად იქცევიან. ისინი მუჯლუკუნს უთავაზებენ ლაშა ლუტიძეს, თმაში წვდებიან და ამის შემდეგ სვამენ მანქანაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა. გაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩემი ამინდის ერთ-ერთმა ერთგულმა მსმენელმა გვარსა და სახელს არ დავასახელებ, ძალიან მაგარი საქმე გამიკეთა. ძველისძველი ხალხური ამინდმცოდნეობის ნაკრები მომიტანა და აბა ახლა მე რა ამინდის გამომცხადებელი ვიქნები, თუკი მომდევნო რამდენიმე დღე ფოლკლორის ელემენტებით არ გავამდიდრებ ჩემს ამინდის პროგნოზი. მოკლედ, თუ უქარო ამინდში ღუმელის ან ბუხრის მილიდან გამოსული ბოლი მიწას ეფინება, თოვლის მოსვლას მიგვანიშნებს. თუ კვამლი მაღლა ადის, კარგი, ნათელი ამინდია მოსალოდნელი. დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 4 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ცირე თოვლი და 4 გრადუსი სითბოა ნავარაუდების უკდიჩი. მინუს 9 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. მოსალოდნელია ნალექი თოვლის სახით. ამბროლაურში დღეს 2 გრადუსი სითბო და თოვლია ნავარაუდები. პლუს 5 გრადუსი და ცირე თოვლი იქნება სოხუმშიო. ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 6. ნავარაუდებია ცირე წვიმაც. დღეს გორში სინოპტიკოსები პლუს 3 გრადუს და ცირე თოვლსელია. მინუს 2 და თოვლია ნავარაუდები ცხინვალში. მინუს 3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა ყაზბეგში და ითოვებს. დღეს თელავში პლუს 4 და მცირე თოვლია მოსალოდნელი. პლუს 6 გრადუსი უნდა იყოს დღეს რუსთავში. შესაძლებელია მცირე ნალექი, ამბობენ თოვლის სახით. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 5 და ასევე მცირე თოვლი იქნებაო თბილისშიც. ხო დაბა ვისაც ბუხარი ან ღუმელი გაქვთ, დააკვირდეთ მათგან გამოსულ ყვამს და სულ აღარ დაგჭირდებათ ჩემი ამინდის მოსმენა.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 7 წუთი სრულდება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა თემების ანონსით. დღეს პარლამენტში ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვის მექანიზმებზე იმსჯელებენ. თამადა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, უკვე გარკვეული ხანია. ამ თემას დაუთმობთ ჩვენი გადაცემის მნიშვნელოვან ნაწილს, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, აგრეთვე გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც გახლავთ ასოციაციის სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ საფრთხეებზე, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას. გარდა ამისა, შევეხებით გუშინდელი დაკავების ამბებსაც, რომელიც სადაზღვო კომპანიებისა და სახელმწიფოს ერთობლივ საქმიანობას შეეხებოდა ჯანდაცვის სფეროში მოქალაქეთა დაზღვევის საკითხში. ვილაპარაკებთ ფასების ზრდაზეც საქართველოში და აგრეთვე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება ეკონომიკას, კერძოდ იმას, რომ ჩინეთი გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით ჩინეთი მსოფლიოში ცდილის მეორე ეკონომიკა გახდა, მან იაპონიას გაუსწრო შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ადგილზე დგას. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე საქართველოში, რევა საყევარიშვილთან ერთად და კვლავ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 1510, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში დარეკოთ ტელეფონზე 988-327. 988-327 ამ ნომერს მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში, განვაგრძობთ გადაცემას. ცელდება ინფორმაცია, რომ უშირების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია დღეს შეხვდება პარლამენტის თავმჯდომარეს და საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვასთან დაკავშირებით განცხადება გუშინ გააკეთა დავით ბაქრაძემ და განცხადა, რომ დოკუმენტზე და ისაუბრა აგრეთვე დოკუმენტზე მუშაობისას პოლიტიკურ სპექტს შორის ფართო კონსენსუსის მნიშვნელობაზე. შედგება თუ არა ეს კონსენსუსი, ამაზე მოგვიანებით გავიგებთ. მანამდე კი თავად ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს, რომელიც არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მომზადა ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ და რამდენიმე ფაქტორი არის იქ გამოყოფილი, მოისმინეთ.
ფორმალურად საქართველოს ხელისუფლება დღემდე მუშაობს 2005 წლის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით, რომელშიც რუსეთი მხოლოდ პოტენციური საფრთხის შემცველ ქვეყნად მიიჩნევა. შესაბამისად, კონცეფციის ახალ 51 გვერდიან პროექტში, რომელზეც მუშაობას სამთავრობო უწყებების ექსპერტებმა თითქმის 3 წელი მოანდომეს, ქვეყნის უმთავრეს საფრთხედ და გამოწვევად დასახელებულია რუსეთის მხრიდან ოკუპაცია და ახალი სამხედრო აგრესიის განმეორება. 2008 წლის აგვისტოში წარმოებული სამხედრო აგრესიის საბოლოო მიზანი იყო არა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია ან მარიონეტული რეჟიმების საერთაშორისო აღიარება, არამედ საქართველოს პროდასავლური მთავრობის შეცვლა, რადგან დამოუკიდებელი და დემოკრატიული საქართველო რუსეთის მმართველი პოლიტიკური ელიტის მიერ მნიშვნელოვან საფრთხედ აღიქმება, ნათქვამია ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში, რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტებს განსახილველად გაეგზავნა ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატიდან. შემდეგ თავებში საფრთხედ არის მიჩნეული ასევე კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური გამოწვევები. საფრთხეებისა და გამოწვევების ამგვარი თანამიმდევრობით განსაზღვრავს ევხრობა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წევრი თეონა აქუბარდია. თუმცა უსაფრთხოების ექსპერტი მიიჩნევს, რომ უსაფრთხოების კონცეფციის ავტორებმა რუსეთის საფრთხეზე ძირითადი აქცენტის გაკეთებით უარი თქვეს ისეთ გამოწვევებზე, რაც ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს კვლავაც ემუქრება.
ძველ კონცეფციაში ეკოლოგიურ საფრთხეებში იყო ასევე ჩადებული, რომ დიდი მასშტაბური პროექტები, იგივე როგორც იყო ნავთობსადენის და სხვა, და ასევე მაგალითად მეზობელ სომხეთში არსებული ატომური ელექტროსადგურის ობიექტებზე, იქ რომ რამე მოხდეს, მაგალითად ან დივერსია შეიძლება იყოს ან ტექნიკური გაუმართლობა, ეს ავტომატურად საქართველოს ეკოლოგიურ საფრთხეს იწვევდა. და ეს რადგანაც ეკოლოგიურ საფრთხეებში დღეს მხოლოდ აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, თუ რა ხდება სოჭის ოლიმპიადისთვის აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონში, იქ როგორ გააქვთ ეს საშენი მასალა სოჭის ოლიმპიადისთვის, და ეს არის მთავარ საფრთხედ მიჩნეული.
თეონა აქუბარდია მიიჩნევს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაში უფრო კონკრეტულად უნდა განისაზღვროს აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგი, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება და ეროვნული ინტერესი. ექსპერტის თქმით, საკმარისი არ არის მინიშნება ჩართულობაზე, არამედ საუბარი უნდა იყოს პირდაპირ დიალოგზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს ყველაზე მეტი შენიშვნა ახალი კონცეფციის პროექტის იმ თავის მიმართ აქვს, რომელსაც დოკუმენტში ეწოდება ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის ეფექტიანობის ამაღლება და თავდაცვით უნარიანობის გამტკიცება. ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის წინა ტექსტთან შედარებით, თეონა აქუბარდიამ აღმოაჩინა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საფრთხედ აღარ აღიქვამს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვას.
არ ვიცი ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა ისე დაიხვეწა, რომ გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია აღარ არის საფრთხე, რომ შეიძლება მიეწოდოს არასასრულოს სახელმწიფოს, ეს არამარტო არასასრულოს, მაგრამ ეს ინფორმაციაც გამქრალი არის ახალი უსაფრთხოების კონცეფციიდან და რატომღაც აღარ არის საფრთხედ მიჩნეული.
ექსპერტი ფიქრობს, რომ ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაში სათანადოდ უნდა დაიკავოს ადგილი სიტყვის თავისუფლების უზრუნველყოფამ, როგორც დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტურმა ღირებულებამ, რომელიც საქართველოში არ არის სათანადოდ გარანტირებული და შესაბამისად კვლავაც აქტუალურ სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენს.
კონცეფციაში იქ უფრო მეტი ხაზგასმა არის მასმედიის დამოუკიდებლობაზე და დემოკრატიული ინსტიტუტების თავისუფლებაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ნახევრად დამოუკიდებელ ქვეყნის სტატუსით არის არაერთ კვლევაში გასახელებული, სიტყვის თავისუფლებაზე არაფერი აღარ არის ნათქვამი.
თეონა აქუბარდიას დაკვირვებით, ახალი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ავტორებმა, როგორც ჩანს, მიღწეულად მიიჩნიეს ისეთი ეროვნული მიზანი, რასაც ჰქვია კონსტიტუციის პატივისცემა და მოქმედ კანონმდებლობასთან მოქალაქეთა თვითიდენტიფიკაცია. რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, სახელისუფლებო ექსპერტებმა ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ გადაჭილად მიიჩნიეს კორუფციის საფრთხე, რომელზეც ძველისაგან განსხვავებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში ასევე არ არის საუბარი.
ძალიან საინტერესო, რატომ არის კორუფციას ამბობ აბსოლუტურად გამქრალი ამ დოკუმენტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ესეთი კორუფცია არ დაგვიმართებია ქვეყანაში და კიდევ და კიდევ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ამასთან დაკავშირებით.
თეონა აქუბარდიას უჭირს იმის პროგნოზირება, თუ რას გაითვალისწინებენ და რას არა ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის ავტორები მისი და სხვა ექსპერტების კრიტიკული შენიშვნებიდან. თუმცა მას პოზიტიურად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ დოკუმენტის საჯარო განხილვის ინიციატივა თავად ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატიდან წამოვიდა. ეროვნული უშიშროების საბჭოში დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტზე მომზადებული შენიშვნების განხილვა სავარაუდოდ იანვრის ბოლოს გაიმართება.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თემაზე საუბარს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილშიც განვაგრძობთ. ირაკლი სესიაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განვაგრძობთ გადაცემას და შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ პროგრამას, რომელსაც რადიო თავისუფლება ამზადებს თავის პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად დღეს დილით, და ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას მოგაცვლით. საქართველოს ამბები დავიწყებ და დროის თანმიმდევრობით მივყვები. დღეს სასტუმრო ბეცში სემინარი გამართება თემაზე სოფლის მეურნეობისა და სასურსათო უსაფრთხოების ინფორმაცია და სტატისტიკური მონაცემები. დღეს გარემოს დაცვის მინისტრი და KFW-ს საქართველოს ოფისის დირექტორი მოაწერენ ხელს 4 მილიონი ევროს საგრანტო ხელშეკრულებას. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დღეს საქართველოს ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელს შეხვდება. გაზეთ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის სტუმარი ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გურამ ჩახვაძე იქნება. თემაზე ელიტარული კორუფცია ისაუბრებს ის. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ორგანიზებით თემაზე პროკურორის როლი არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაში შეხვედრა გამართება. მთავრობის ხდომა დღეს დაგეგმილი 13 საათზე დაიცავი საქართველოს თავმჯდომარე დავით მაღრაძე და საინიციატივო ჯგუფი ახალ ნაციონალურ პროექტს არასამთავრობოებთან ერთად განიხილავენ. სამართლიანი საქართველოს ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი და პარტიის წარმომადგენელი პეტრე მამრაძე მართავენ პრესკონფერენციას თემაზე კონფლიქტების მოგვარება და საგარეო ურთიერთობები. თელასის ცენტრალურ ოფისთან თბილისში და ქუთაისში სემეკის შენობასთან გამართება ლეიბორისტული პარტიის ორგანიზებით აქციები დღეს. ეროვნული ფორუმის ლიდერები გუბასანიკიძე და ნოდარ ჯავახიშვილი პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას მართავენ თემაზე საქართველოს მთა პრეზიდენტის პიარი თუ ქვეყნის გადარჩენის რეალური გზა. პარლამენტის თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმრავლესობა აგრეთვე უმცირესობა გამართავენ პირველ სამუშაო შეხვედრას თემაზე საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. 14 საათზე დაგეგმილია შეხვედრა. დღეს ქუთაისში სასტუმრო იმპერიალში ქართული პარტიის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის დამფუძნებელი კონფერენცია გამართება. დღეს სახალხო კრების კომიტეტები დაფუძნდება ხაშურსა და ბორჯომში. ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპის მცოდნეობის ინსტიტუტს ზურაბ ჭიაბერაშვილი ეწევა თემა ის ილაპარაკებს თემაზე საქართველოს და ევროპის საბჭოს ეხება უცხოეთის ამბებს დღეს ვაშინგტონში. გამართება მსჯელობა თემაზე პაკისტანი, ამერიკა და ჯიჰადის გლობალური ჯიჰადის მომავალი. ბრატისლავაში ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების სამიტი იმართება ამ ჯგუფის შექმნის 20 წლის თავთან დაკავშირებით. გარეს უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. და რუსეთში გამართება აგრეთვე რუსეთსა და ბელორუსის კავშირის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. ახლა ერთი ინფორმაცია, რომელიც გუშინდელ ამბავს შეეხება, გუშინ გავრცელდა საგამოძიებო ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც სოციალურად დაუცველი კლიენტების მოტყუების გზით შვიდმა სადაზღვევო კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უკანონოდ მიითვისა დაახლოებით 6 მილიონი ლარი, რაშიც მათ სახელმწიფო უწყების მაღალ ჩინოსნებას შეუწყვეს ხელი. დაკავებულია 16 ეჭვმიტანელი. ლელა კუნჯულია დეტალებით.
Alpha, Archimedes Global Georgia, Aldagi BCI, Imediel, Irao, IC ჯგუფი და GPI Holdingi. ეს იმ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხის მითვისება გაფლანგვაში ედებათ ბრალი. საუბარია ამ კომპანიების სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მენეჯერებზე.
აღნიშნულმა პირებმა ალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და დავზადებით სადაზღვევო კომპანიების მიერ ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღებული დებულებების უგულებელყოფით და მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით არ დაარიგეს სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის განკუთვნილი სადაზღვევო პოლისები და შესაბამისად თავი აარიდეს გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მამუკა გილიგაშვილმა 14 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ასევე აუწყა, რომ იმავე საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 7 მაღალჩინოსანი. წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით დაკავებულ სახელმწიფო მოხელეებს თანამდებობრივ გულგრილობაში ედებათ ბრალი. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წამოსული თანხების სადაზღვევო კომპანიებს სწორედ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გავლით მიეწოდებოდათ და შესაბამისად სწორედ ამ უწყებას ევალებოდა შემდგომი პროცესების კონტროლიც. ირკვევა, რომ თანხების მიღების მიუხედავად სადაზღვევო კომპანიებმა დროულად არ დაბეჭდეს სადაზღვევო პოლისები და ისინი რამდენიმე თვიანი დაგვიანებით მიეწოდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. გავრცელებული ინფორმაციით არის შემთხვევები, როდესაც დაზღვევულებს პოლისები ხშირად 3, 5 და 10 თვიანი დაგვიანებითაც გადაეცემოდათ. Socialura Dautsoli Adamianebis mot oebis hardze nashovni pulis shesakheb, pirveli sagangasho informatsia sazogadoeba sakartvelos kontrolis palatam mimdinare tvis dasatsqishi miatsoda. Uzqebis mier gavtselebul ganzkhadebashi natkvamia rom 2008-2010 tslebshi 10 sadazgvo kompanias daakhlobit 800000 adamianis jamtolobis dasgvistvis sakhamtsipo byudzhetidan gamoiqo daakhlobit 280 millioni lari, tumtsa mosakhleobis momsakhurebaze am takhis daakhlobit 40% დაიხარჯა, ხოლო კომპანიების მოგების მარჟამ 60% გადააჭარბა. სადაზღვევო კომპანიების არაკეთილ სინდისიერი მიდგომების გარდა, შექმნილი ვითარების გამომწვევ მიზეზებს შორის მკაცრი სახელმწიფო რეგულირების არარსებობაც სახელდება.
ნელ კონჭოლია გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას ფასების ზრდის თემაზე საუბრით. შაშანდელ წელთან შედარებით ზოგიერთ პროდუქტზე ფასი 100%-იცაც არის მომატებული. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე თბილისში არსებულ ერთ-ერთ აგრარულ ბაზარს ეწვია და იქ გამოიკვა, რომ დახლებზე თითქმის არ არის ადგილობრივი პროდუქცია. ნინო ხარაძე დეტალებით.
Dinamo stadionis mimdebare territoriaze arsebul agrarul bazarshi produktsia sabitumo fasshi iqideba, anu ak bosneuls khorts darzis produktebs mqidveli ramdenime tetrit iapatqidulobs. Shesasvelshive satvirto avtomankanebis sabargulebidan iqideba kartofili. Gamqidveli gveobneba rom kartofili turkulia.
Kartul janzvirie ro zamoigo. Ikvetkhoven lari da 35 kapiks.
Eksa.
Marneuli. Meri ak kidev transportis sasula benzini. ჯდება არ ნახევარი, აგარ უმაყიდოთ. ვერ გაიყიდება. თურქული ასაღები არის, არის და 25 კაპიკი. ჩვენ უმეტეს ახ 5 კაპი გასკაპს ეგრეა.
კარგად გეყიდებათ?
ვერა. ეს იყიდება, ჰა. გავყიდო ერთი მეშოკი. მეტი ვერა. ხალხი შეუჭი ზოგი მათხოვოთ. გამოდიოდა გეუნდი ერთ წალი მომეთ. გაფუჩებული ხო არა გას მომეცი რომ გავთალო და შევჭამო. ბავშვს რო არ მევაჭამო. ხალხი მაგას სოდუ არის.
მოპირდაპირე დახლთან ყველა სახის ბოსტნეულს ყიდის სიცივისგან თავის დასაცავად საგულდაგულოდ შეფოთული გამყიდველი ქალი. ორი ქუდი ახურავს, ზემოდან კიდევ ნაქსოვი კაშნე ახვევია. ხელთათმანებიდან მხოლოდ თითის წვერები უჩანს. ვეკითხებით, ადგილობრივი პროდუქტები თუ აქვს?
ქართული რამე გააქვს?
ქართული რა გვაქვს? არაფერი.
ამ ქალბატონის შორი ახლოს ხახვის გამყიდველი დგას.
ჩემი ხახვი ხეს ორი ნარი.
შაშან რა გედა?
შაშან 80 თეთრი.
ბაზარში მოვაჭრე გამყიდველებს მზარდი ფასების შემცირების საკუთარი ვერსიებიც აქვთ.
ჩვენ გიხსნათ უნდა შეუწყოს ხელი, ჩვენსაც თუ არა. შემოტანა რა, აი სარწყავში რომ საათი 45 რას გადაიხდეს, ახლა გლეხი რა უნდა მოიყვანოს, სალიერკა რა ღირს. ამათ მისცეს, ახლა მე არა მაქვს სოფელი, მაგრამ ახლა ვისაც აქვს ესენი ხო ყველაფერი შემოტანილია და მოაწყობს ალბათ თავრობას. გამბაჟება ხო ძვირია. ძვირას რო შემოდის, აქაც ახლა 100 კაპიკს უმოტებს მეც კი.
გასნა საზღვარი. მოხსნა სასოფლო სამეურნეო იმაზე, რა ქვია, საბაჟო. და კონკურენცია რო იქნება, გაიაფტება მაგრამ. თურქეთიდან რომ მოდის, ლარიჟდება. მოიხსნება 12%-იან. გამო 80 კაპიკი და ლარად გაიყიდება. ემაში იქნება სისორე.
გამყიდველები მყიდველის ნაკლებობას ჩივიან, ამბობენ რომ დღის განმავლობაში ერთ ტომარა ხახვს და კარტოფილს თუ გაყიდიან, ფასების ზრდას უჩივიან მყიდველებიც.
ძირითადად ბოსნეულს, იმიტომ რომ ხორცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია.
რამდენჯერ ყიდულობთ კვირაში და რამდენად ძვირი გიჩდება?
ასე მარაგს ვერ ვაკეთებ, ეს რომ დამჭერდება, მე მოვდივარ და მე ყიდულობ, იმიტომ რომ მარაგი ძალიან ძვირი ჯდება, ისე უცბად ყოველთვის თანხა თანა უცბად არაგაკ და რაც შეგვივარდება ხელში, ისე იმის და მიხედვით. ძალიან ძვირია ყველაფერი, ძალიან გააჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს რო ხილი უყიდო განსაკუთრებით ბაშლი, ფანტასტიკური ფასია 4-5 ლარი და ხანდახან ორ ცალვას ვყიდულობთ, იმიტომ რომ ბავშვია და ცხოვრობს რა უნდა.
რა ვიცი, კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს რომ უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გავჭირებულები ვარ, საკაშვილის დახმარება გვაქვს და ვწვალებთ რაღაცა ვიყიდოთ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს.
ანუ აი ამ შემოსავლით თქვენ რაც გაქვთ ეხლა რის ყიდვას ახერხებთ ხოლმე? აი ძირითადად
ბენჯი, მაკაონი, კარტოფილი და ხახვი და პატარა ზეთი მეტი აფეი.
და ამაზე რამდენი, ანუ რა თანხა ყოფნით აი ამ რაც ხა ჩამოთვალეთ?
ნუ სადღაც 40 ლარამდე.
ბოსნეულზე გაზრდილი ფასების პარალელურად ფასებმა აიწია ბურღულეულზეც, გაძვირდა პურიც. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი პატარა მაღაზიის განყიდველი სხვადასხვა პროდუქტების ფასებს ჩამოთვლის.
ერთი კვირის წინ გაძვირდა შავი პური.
თეთრი
კაიხანია უკვე გაძვირებული.
ხარაგისთან.
ეხლა ღირს 90 თეთრი, ფქლის ჩვეულებრივი შავი პური.
და თეთრი პური, ეგეთი ქართული.
თეთრი პური 80 თეთრი, 70 თეთრი და 500 გრამიანებია
სხვათი ბურა ბრინჯი.
ციციბურა გაძვირდა, კი 4.50 ღირს კილო, ბრინჯი არა. ყველაფერი ბურღულეულიც გაძვირდა დაახლოებით 10 თეთრით. ბევრით არა.
შაქარი?
შაქარი მოგიხსენებათ, ყველას ჯერ აიწია, მერე ესე დაიწია.
და ეხლა რა არის?
ეხლა ღირს 50 კილო.
ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გასული წლისთვის დაფიქსირდა ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებელი 11.2%. აქედან სურსათის წვლილი იყო 9.5% მაჩვენებელი.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ანუ გძობთ კლავ ეკონომიკის თემით, ამჯერად საქართველოს ეკონომიკას არ ეხება ეს. გუშინ გავრცელდა სტატისტიკური მონაცემები, რომ ჩინეთმა ეკონომიკის მოცულობით გაასწრო იაპონიას და შეერთებული შტატების მერე სიდიდით სოფლიოს მეორე ეკონომიკა გახდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჩინეთმა არამხოლოდ გაასწრო იაპონიას, ის იზრდება რა ძალიან სწრაფი ტემპით, 15 წელიწადში შეერთებულ შტატებსაც სურს აჯობოს. 2010 წელს ჩინეთის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა მიაღწია $5,879 მილიარდს, რის შემდეგაც 100 მილიარდით გადააჭარბა იაპონიის მთლიან შიდა პროდუქტს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს სულაც არნიშნავს, რომ კეთილდღეობით სჯობს ჩინეთი იაპონიას. განმარტებას იძლევა იაპონიის კაბინეტის ხელმძღვანელი იუკო ებანო. მთლიანი შიდა პროდუქტით ჩინეთმა მართალია გვაჯობა, მაგრამ ერთულ მოსახლეზე იაპონიას 10-ჯერ უკეთესი მაჩვენებელი აქვს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ მეზობელი ქვეყნების სიმდიდრე და განვითარება, რათა ჩვენი კეთილდღეობა მომავალ თაობებს
გადავცეთ.
იაპონია 40 წელიწადი იყო შეერთებული შტატების შემდეგ მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა. 1990-იანი წლებიდან ჩინეთმა ისეთი ტემპი განავითარა, რომ ამ შედეგსაც მიაღწია. იაპონიის მთავრობა ცდილობდა, მასაც ჰქონოდა მაღალი ტემპი, მიმართავდა სხვადასხვა ზომას, მაგრამ დადებითი შედეგი ჯერ არ ჩანს. გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გააფრთხილა იაპონია, რომ ყურადღება მიაქციოს სახელმწიფო ვალებს და საბიუჯეტო დეფიციტს. მაგრამ დემოგრაფიული პრობლემები იაპონიის ამოცანას ართულებს. აქვე გეტყვით, რომ ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 9%-იანი იყო დიდხანს, ბოლო წელს მან 10%-ს მიაღწია. ჩინეთის მართველებსაც არ უხინთ, მათაც აქვთ მოსაგვარებელი არაერთი პრობლემა, ძალიან დიდია ამ ქვეყანაში სხვაობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ასევე მზარდია სოციალური უკმაყოფილება, ამასთან დასაძლევია ექსპორტის უპირატესობა იმპორტთან. და ბოლოს გეტყვით, რომ ჩინეთმა თუ ეს ტემპი შეინარჩუნა, 2025 წელს ის გაასწრებს შეერთებულ შტატებს, ამჟამად მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკას, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი $14 ტრილიონია.
ეს იყო ოქროპირ რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია მიკროფონთან.
ფილმშვიდობისა ნინო ნიკო, დღეს 15 თებერვალია, დღე როდიდანაც საქართველოს მობილური კომუნიკაციების ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ამოქმედება. გეძოთ, დღეიდან შედის ძალაში პორტაბელობის სისტემის ამოქმედება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთი ქსელის აბონენტ შეუძლია თავისი ნომერი სხვა ქსელში ისე წაიღოს, რომ შეინარჩუნოს
დრით. არის ეს მნიშვნელოვანი
ასობრივი ინდექსი, ნუ არსებითად იმით არის მნიშვნელოვანი. მე სხვა ჩურს ადამიან შემოვიდეთ, პატარა გამოკითხვა ჩავატარე. ჩვენი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა და ნიკო ნერგაძე არიან ლაილაის მფლობელები, შენ და ჩვენ სტუმარი ირაკლი სესიაშვილი მაგთის აბონენტები.
თუ მოინდომეთ
ქსელის გამოცვლა, თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად ჩვენ შეგიძლია შენი მაგთის ნომრით ისე გადახვიდე ლაილაიზერზე, ნომრის გამოცვლა არ მოგიწიოს, ან ჯეოსელის აბონენტი გახდე ისე, რომ შენი ნომერი შეინარჩუნო.
ანუ რას უწყობს ეს ხელს? კონკურენციას თუ რას?
გასაკვირველია, ერთის მხრივ კონკურენციას უწყობს ხელს, მეორე მხრივ ეს ხელს უწყობს იმას, რომ იგივე ტარიფების ომის პირობებში, როდესაც ადამიანები აბონენტების გარკვეული კატეგორია მხოლოდ იმიტომ არ იცვლიდა ქსელს, ახალ ქსელზე უფრო მიმზიდველზე შესაძლოა მისთვის ტარიფიკაციით თუ სხვა გარემოებებით, რომ მას არ უნდა და ახალი ნომრის აღება, ანუ
მის ნომერს
წლების განმავლობაში იცნობენ პარტნიორები, მეგობრები, ასე ადამიანები, რომლებთან მას მუდმივი კომუნიკაცია გააჩნია, დღეს მას უკვე შეუძლია ნომრის შენარჩუნებით გამოიცვალოს ქსელი. ანუ არსებითად ძალიან ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ინდექსი, წინრა ინდექსი ექნება ადამიანის მობილური ტელეფონის ნომერს, ამ თვალსაზრისით ნებისმიერი ინდექსის მფლობელი შეიძლება უკვე ნებისმიერი ქსელის აბონენტი იყოს. Прогнозები, რომლებსაც სატელეკომუნიკაციო სფეროს ექსპერტები აკეთებენ, რასაც მე ვკითხულობ და უყურებ, განსხვავებულია. თუმცა იგივე კომპანიების რეაქციებიდანაც ჩანს, რომ სხვადასხვა მოლოდინები გააჩნიათ. ყველაზე აქტიურად იდეის მხარდამჭერი ბილაინი გამოვიდა, რომელიც თვლის, რომ არსებითად მოხდება გადანაწილება ახლებური ბაზარზე. გაძლიერებით თავში კავებულები არიან.
ბილაინს რა წილია?
ბილაინის წილი პრინციპში პატარაა, სადღაც 10%-ის ფარგლებშია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ამ ცვლილებების შედეგადაც მისი წილი სადღაც 15%-ს გადააჭარბებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ის უკვე საბაზრო ძალაუფლების მქონე სუბიექტი გახდება, ასევე როგორც მაგთი და ჯეოსელი და ყველა იმ რეგულაციასაც არსებითად დაექვემდებარება, თუმცა ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ის გახდება გაცილებით უფრო გავლენიანი და ანგარიშ გასაწევი მოთამაშე სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან, შემდეგი სტუმართან ერთად საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაზე ვილაპარაკებთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერა გამოთქვა ირანის მომიტინგეების მიმართ, რომლებიც გუშინ ათასობით გამოვიდნენ თეირანის ქუჩებში. ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ მომიტინგეები იმსახურებდნენ იმავე უფლებებს, რაც საბოლოო ჯამში მიიღეს ეგვიპტეში, და მან თქვა, რომ ირანმა უნდა გაახსნას საკუთარი პოლიტიკური სისტემა. ირანის პოლიციამ გუშინ ცრემლიანი გაზი გამოიყენა თეირანში რამდენიმე ადგილ შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. როგორც იტყობიანებიან, ერთი ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების დროს და ათობით ოპოზიციის მხარდამჭერი დააპატიმრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა განიხილავს ეგვიპტის ახალი ხელისუფლების თხოვნას ჰოსნი მუბარაკის გადამდგარი პრეზიდენტის მთავარი თანაშემწეების საბანკო აქტივების გაყინვასთან დაკავშირებით. მანამდე გავრცელებული ცნობების მიხედვით იმავე საკითხს ბრიუსელში დღეს ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები განიხილავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ელიანს უცოტახანში დაასახელებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალს განსაცდელ სპეციალურ წარმომადგენელს ავღანეთსა და პაკისტანში, ანუ რიჩარდ ჰოლბრუკის შემცვლელს. გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით ის გახდება მარკ გროსმანი, რომელიც გახლავთ გადამდგარი კარიერული დიპლომატი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში მუშაობდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში. ჰილარი კლინტონი სავარაუდოდ 18 თებერვალს განაცხადებს ამის შესახებ. იემენის დედაქალაქში ანტისამთავრობო აქციების დროს ორ შაბათს თავდასხმა მოხდა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ის თანამშრომლებზე. BBC-ის განცხადების მიხედვით დაიჭრა ამ კორპორაციის კორესპონდენტი აბდულა გორაბი, ასევე სცემეს და გაძარცვეს ჯგუფის ოპერატორი მუჰამედ ომრანი. თავდასხმერები მიიმალნენ, როდესაც პოლიცია ჩაერია ამ საქმეში. BBC-მ თქვა, რომ მისი აზრით თავდასხმა იყო წინასწარ განზრახული და აპირებს, რომ იემენის ხელისუფლების მისამართით პროტესტი გამოთქვას. თბილისის დასახლებებს მიკუთვნებულ სოფლებში მიწის გადასახადი გაიზარდა. 1 ჰექტარზე წელიწადში მანამდე თუ 39 ლარი იყო გადასახდელი კარგმიწებზე, ახლა ეს გახდა 82 ლარი, მწირმიწებზე კი 21 ლარიდან 64 ლარამდე გაიზარდა გადასახადი. ამავე დროს ადგილობრივ სამგზავრო სატრანსპორტო გადაზიდვისას დედაქალაქში მოქმედ ორგანიზაციებს ქონების გადასახადი შეუმცირეს. დღეს უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძესთან და საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობასთან შეხვედრას გამართავს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვასთან დაკავშირებით. განცხადება გუშინ გააკეთა დავით ბაქრაძემ და დოკუმენტზე მუშაობისას პოლიტიკურ სპექტრს შორის ფართო კონსენსუსის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. დღეს გიგა ბოკერია დეპუტატებს კონცეფციაში განსახორციელებულ ცვლილებებზე საკუთარ ხედვებს გააცნობს. 2 საათისთვის დაიწყება ეს შეხვედრა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:34 წუთი არის ახლა. ეთერშია გადაცემა დღეს დილით და გადაცემას განვაგრძობ სტუმართან ერთად ირაკლი სესიაშვილი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი არის ჩვენი სტუმარი. ვილაპარაკებთ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის პროექტზე. ილომშვიდობის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ფართო საზოგადოებისთვის ახლა გახდა უფრო მეტად ალბათ ცნობილი, რომ დაგეგმილი არის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის გადახედვა. ლაპარაკი არის უკვე იმაზე, რომ ეს აუცილებლად პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგად უნდა იყოს მიღებული, ცვლილებები უნდა იყოს შეტანილი. თუმცა, როგორც ჩვენ ვიცით, პროექტზე მუშაობა, ალბათ არ ვიცი რა დონეზე თავად გვეტყვით იდეების თუ რა სახით დოკუმენტი არსებობს პროექტის, როგორც ცნობილია, მიმდინარეობს უკვე და მონაწილეობდით ექსპერტები ამ პროცესში. თუ შეიძლება მეტი რო გითხრათ, თუ არის შესაძლებელი რომ მეტი თქვათ?
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ უსაფრთხოების ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არ არის ნორმატიული აქტი, მიუხედავად იმისა, რომ მას პარლამენტი ამტკიცებს. ეს არის ერთგვარად ქვეყნის სავიზიტო ბარათი, სადაც წარმოჩენილია სახელმწიფოს ინტერესები, ღირებულებები, ქვეყნის წინაშე არსებული საფრთხეები, გამოწვევები და მის დაძლების გზები. ეს დოკუმენტი პირველი მიღებული იქნა 2005 წელს და ამ შემთხვევაში ხდება მისი განახლება, მაგრამ
გასაჭიროა მსმენელი კითხავს ალბათ და
ეს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც იცვლება იმის და მიხედვით, თუ ქვეყნის წინაშე რა ტიპის ახალი გამოწვევები და საფრთხეები წარმოიქმნება. ამ შემთხვევაში შეიძლება როგორც უბრალოდ ცვლილებები განხორციელდეს, ასევე შეიძლება თლიანად შეიცვალოს. აქ რაიმე სტანდარტი არ არსებობს. ეს არის თავისუფლების მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, გახსნილობა, როგორც პოლიტიკური მართლობა გადაწყვეტს, ისე შეცვლის. მე ხშირად ამბობ ხოლმე, რომ ეს არის გემოვნების საკითხი. და აქ რიგ შემთხვევაში დოკუმენტთან მიმართებაში კრიტიკა არ კრიტიკა რთულია, იმდენად რამდენადაც ეს არის ხელისუფლების, ამ ხელისუფლების ხედვა. შეიძლება იქ რაღაც საკითხებზე ვიდაოთ, რატომ არ არის ეს, ან რატომ არის ეს ასე წარმოდგენილი, მაგრამ ეს არის აი ამ ხელისუფლების ხედვა. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტი არ არის ცვლილებები, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი პროექტი არის ახალი, მთლიანად ახალი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული საკითხები განმეორებულია ის, რაც წინა კონცეფციაში იყო და ეს თავისთავად ასეც იქნებოდა, ვინაიდან ქვეყნის ინტერესები, ღირებულებები ფაქტობრივად არ იცვლება. აქ არის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე, თუ აი ან რა სიტყვებით გაიმართება ტექსტი. საერთო ჯამში უნდა ითქვას, რომ ამ კონცეფციის, ახალი კონცეფციის მიღების საფუძველი გახლდათ პირველ რიგში 2008 წლის აგვისტოს ომი, ვინაიდან შეიცვალა უსაფრთხოების გარემო, წარმოიქმნა ახალი გამოწვევები, საფრთხეები და რა თქმა უნდა აუცილებელი იყო, რომ ეს დოკუმენტი შეცვლილიყო. ეს ერთი. და რატო? როგორც წესი, უსაფრთხოების კონცეფცია არის კონსტიტუციური, ასე თქვა, დოკუმენტი სხვა ტიპის სტრატეგიული დოკუმენტებისთვის.
აი ამის კითხვა მინდა.
უსაფრთხოების კონცეფცია, უსაფრთხოების კონცეფცია განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებს და ამის შემდგომ უნდა შემუშავდეს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, თავდაცვის ეროვნული თავდაცვის სტრატეგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რასაც ასევე უნდა მოყვეს ცალკეული დარგების მიხედვით სტრატეგიების შემუშავება. და ეს არის, ასე ვთქვათ, ძირითადი დოკუმენტი.
მოდი თქვათ იმ არსებულზე, რომელიც 2005 წელს იყო მიღებული, რა გააკეთა იმ კონცეფციის
თავისთავად? ეს არის ნორმატიული აქტი.
დიახ, გასაგები. მაგრამ რაღაც პოლიტიკური ვალდებულება მაინც არსებობს, მორალური.
რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ სახელმწიფო მის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას მიყვებოდეს, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს ასე არ მომხდარა. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ ტოტალური და უპირობო თავდაცვის პრინციპი, რომელიც კაფიოთ და ასე ვთქვათ განსაკუთრებულად იყო გამოკვეთილი წინა კონცეფციაში, რაც ნიშნავს, რომ ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის, სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში ქვეყანას არ უნდა, ასე ვთქვათ, მოეწერა ხელი კაპიტულაციას და უნდა სისხლის ბოლო წვეთამდე ებრძოლა. და ამაში უნდა ჩართული ყოფილიყო მთელი სახელმწიფო, ანუ ტოტალური და უპირობო.
ამისთვის მზად უნდა ყოფილიყო, ანუ
რა თქმა უნდა თავისთავად. მაგრამ იცით, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ამ პრინციპით ჩვენ ქვეყანას არ უხელმძღვანელია, მეტიც რიგ შემთხვევებში ჩვენ უარი ვთქვით ჩვენ თავდაცვის უფლებაზე, მაგალითად ახალგორში და კოდორში. იგივე პრინციპი ამ კონცეფციაშიც განმეორებულია. მეც მქონდა ამ შემთხვევაში შენიშვნა ამ პრინციპთან მიმართებაში, ვინაიდან თუკი ჩვენ ამას ვაფიქსირებთ, მაშინ ქვეყნის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფერო უნდა მოერგოს ამ პრინციპს, რაც ნიშნავს, რომ მაქსიმალურად დიდი რაოდენობა მოსახლეობის უნდა მომზადდეს ომისთვის და ასევე ქვეყანა უნდა აეწყოს, მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვა, ფართომასშტაბიანი აგრესიის მოსაგერიებლად. ეს მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, რისი საშუალება ქვეყანას არ აქვს, და ეს მოითხოვს მნიშვნელოვან უნარჩვევებს ხელისუფლების მართვისა, რამდენადაც საჭიროა საკმაოდ დიდი მასების მართვა, უზრუნველყოფა და მოქმედება. ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ დღესდღეობით პირდაპირ უნდა განაცხადოთ, განსაკუთრებით ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. ამიტომ ეს პრინციპიც უფრო ფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური მესიჯი ვიდრე რეალობა. და ზოგადად ამ დოკუმენტში თქვენ ბევრ საკითხს დაინახავთ და წაიკითხავთ, რომ უფრო მეტად ამას პოლიტიკური ელფერი აქვს, სადაც ხელისუფლება უფრო მეტად საკუთარი წარმატებების სქებით არის დაკავებული და მიიჩნევს, რომ თქვათ, ეკონომიკასთან მიმართებაში საჭიროა უკვე მდგრადობის და განვითარების უზრუნველყოფა, მაშინ როდესაც ბევრი ექსპერტი, ეკონომიკური ექსპერტი აცხადებს, რომ ჩვენ არა ვართ ეხა იმ ვითარებაში, რომ დიდი ნახტომი გავაკეთეთ და ეხა ამ ნახტომის შენარჩუნებაზე უნდა ვფიქროთ. ჩვენი ეკონომიკა ძალიან სუსტია. ისევ როგორც შეგვიძლია თავდაცვის სფეროზე ვისაუბროთ, ასევე სხვა სფეროებზე. მაგრამ ხელისუფლება ამ დოკუმენტში თავის მხრივ ხაზს უსვამს და წინ წამოწევს, რომ მან მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწია და ამ შემთხვევაში ახალი კონცეფციით უკვე ზე განვითარებაზე აკეთებს აქცენტებს, რაც მე პირადად არ მომწონს, თუმცა იგივე მეორებ ეს გემოვნების საკითხია, არ მომწონს იმდენად, რამდენადაც ეს დოკუმენტი თავის მნიშვნელობას კარგავს და არაკითხვადი ხდება. იმიტომ რომ როგორც წესი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის დოკუმენტი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას უქმნის სწორ გამოკვეთილ შთაბეჭდებას ქვეყნის პოლიტიკისა და ინტერესებისა თუ მოქმედებების შესახებ. ამიტომ ეს კონცეფცია უნდა იყოს მაქსიმალურად მშრალი და პრაგმატულ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე ორიენტირებული. დიახ.
ირაკლი სესიაშვილი გახავთ ჩვენი სტუმარი, მსმენელი არის ხაზზე, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონ ირაკლის მივესალმები, ძალიან გონება გახსნილი და კარგი სპეციალისტია. ეს უდაო განსხვავების ხა, ეს სხვა თემა, მაგრამ ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, ახლა გიგა ბოკერია, ახლა ნაციონალურ მაძრაობას საერთოდ ვერ ვიტან, მაგრამ თვითონ ბოკერია, მე მგონი არ არის უჭკუო კაცი და ბოკერიას დანიშნვით ეს უშიშვების საბჭო უფრო გაძლიერდა, რა თქმა უნდა, ალბათ არის მესე ფიქრობი, დეტყეშელაშვილი იყო. და ამაზე მინდა თქვენი პასუხი, ეს მართლა გაძლიერდა თუ პირიქით საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაასუსტეს? და მეორე კითხვა, რომ ბეჟუაშვილი, რომელიც დღეს არ ვიცი სად იმყოფება, ქვეყნის მთავარი ზვერავი ხო, და იქ რა ხდება, ორი სიტყვით ბატონ ირაკლის უთხოვოთ გიპასუხოს. დიდი მადლობა.
მადლობთ. ზარეთვის 988-327-ია ტელეფონის ნომერი.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ამ დოკუმენტზე არ მუშაობდა მხოლოდ გიგა ბოკერია, ამ დოკუმენტზე მუშაობა დაიწყო 2-3 წლის წინ და მე მაშინ შენიშვნას ჰქონდა, რომ საჭირო ამ დოკუმენტის რაც შეიძლება მოკლევადებში მიღება. მიზეზი გახლავთ ის, რომ როდესაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ ვითარება შეიცვალა, საჭირო იყო კონცეპტუალურ დოკუმენტებში ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიციების, პოლიტიკის დროულად განსაზღვრა, რათა სხვა დარგებს, შესაბამის დარგებს, ეს შეეხება თითქმის ყველას, შეძლებოდა დროული ტრანსფორმირება არსებული გამოწვევებისა თუ საფრთხების გასამკლავრებლად. თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, ასევე მიღებული იქნა, როგორც ისეთ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც რეალურად ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი არის ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსასაზღვრელად.
სტატუსით განსხვავდება თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის მთლიანად ღია დოკუმენტი, აქ არ არსებობს დახურული მუხლები. საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი მთლიანად დახურული დოკუმენტი არის, ქვეყნდება მხოლოდ პატარა ნაწილი, რაც ზოგადად განმარტავს თუ რა წერია საფრთხების შეფასების დოკუმენტში. ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ საფრთხების შეფასების დოკუმენტში, როგორც შესაბამისი ავტორები გვინმარტავენ, ეს არაა საითუნო ინფორმაცია და ამიტომ შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ განსაზღვრულია სხვადასხვა სცენარები ის სამხედრო საფრთხეები, რომელიც ქვეყნის წინაშე არსებობს და თუ რა კოეფიციენტებით არის ეს საფრთხეები განსაზღვრული, რათა სახელმწიფომ სხვადასხვა მიმართულებით შესაბამისი თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკა შეიმუშაოს. რაც შეეხება უშუალოდ კითხვას, ისაც ჩემი აზრი არის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ქვეყნის პოლიტიკას ან მოქმედებას განსაზღვრავს არათანამდებობა, არამედ პოლიტიკური ფიგურები. გიგა ბოკერია ყოველთვის იყო, ბოლო პერიოდში დიდი ხანი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მაშინ, როდესაც მე ვფიქრობ, რომ ის უფრო ასე ვთქვათ, გავლენიანი ფიგურა იყო სამინისტროში, ვიდრე მინისტრი. და სხვა ასე ვთქვათ, სხვა მიმართულებასთან მიმართებაში, მათ შორის ის, როდესაც საქმე ეხება შიდა პოლიტიკურ საკითხებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში მისი უშიროების საბჭოში გადმონაცვლება ერთგვარად არის იმ რეალობის ასახვა, რასაც ის აკეთებდა. ანუ გარკვეულწილად კოორდინაციას უწევდა სხვადასხვა პოლიტიკურ მიმართულებებს. რაც შეეხება ბატონ გელაბეჟუაშვილს, მე სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი კონკრეტულად რატომ წავიდა ის საზღვარგარეთ, როგორც ხდება ხოლმე სასწავლებლად. ფაქტი არის, რომ ეს არგუმენტი არადამაჯერებელია, ვინაიდან ბატონი გელა არ არის ახლა იმ ასაკში, რომ მაინდამაინც ქვეყანას ჭირდებოდეს მისი სასწავლებლად გაშვება საზღვარგარეთ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ასე ვთქვათ, ეს მოხდა. ეს გამოწვეულია შიდა პოლიტიკური საკითხებით, თუ იმით, რომ მან ვერ იმუშავა თავის უწყებაში, ვერ გეტყვით. ეს სისტემა დახურულია დაზვერვის სამსახური და ამდენად მიჭირს რაიმე კონკრეტული პასუხისგაცემა.
მსმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პირველი, ნომერ პირველი არის ამათი გაშვება, დააკავშიროს და მათი. აი მეორე, ბეჟუაშვილმა და რაც ამათ აქტივები გაიტანეს, იმის ფიდობიანად დაბრუნება ისევ. და მესამე, პოსააკაშვილის დროინდელი ცხოვრების აწყობა, ფიდობიანად და ნორმალური არჩევნების ჩატარება. აი ეს არის დანარჩენი, ესენი რაც არიან, ესენი ვირთხები არიან ყველა.
ისრაელი, მე რა თქმა უნდა, ხა უსაფრთხოების კონცეფციაში ასეთი რამე არ ჩაიწერება, თუმცა მართლაც ამ დოკუმენტში ძალიან თითქმის არაფერია ნათქვამი დემოკრატიის მნიშვნელობაზე, რომ ქვეყანას ჭირდება სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა დემოკრატიის მიმართულებით. და მეც პირადად მქონდა ეს შენიშნა, რომ საჭიროა, რომ ამ დოკუმენტში ხაზი გაესვას ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა მედიის თავისუფლება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. როდესაც საუბრობდი თქვენთან ერთად, რომ მეჩვენება, რომ დოკუმენტში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოზიციებია, პოლიტიკური პოზიციები და მიდგომებით არის დოკუმენტი შექმნილი, გულისხმობდი სწორედ იმას, რომ ამ დოკუმენტში ხელისუფლება საკუთარი, ასე ვთქვათ, მოქმედებების ქებით არის, შედეგების ქებით არის დაკავებული და რეალურად არ ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყნის წინაშია. და თავისთავად ლოგიკურია, რომ ხელისუფლება არ დაწერს, რომ
ღია დოკუმენტია
მეორე კონცეფციაში, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება, მაგალითად. როდესაც თulis ხელისუფლება, რომ არჩევნები მათ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩაატარეს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამ ასე ვთქვათ, კონცეფციის მიმართ იქნება გარკვეული პრეტენზიები და ის რეალურად ვერ გახდება კონსენსუსის დოკუმენტი, როგორც ამას სოფლიოში უწოდებენ ხოლმე. მაგალითად, ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო ფორმულირება, მე მგონი დარჩა კიდევაც იმ ვერსიაში, რომელიც წარადგინეს პარლამენტში, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია მის მიზანს და ვერ დაამხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. ჩემში ეს გარკვეულ ღიმილს იწვევს, ვინაიდან მე ვფიქრობ, რომ და ალბათ დამეთანხმებიან უმეტესობა, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს საქართველოსთან მიმართებაში უფრო მეტად აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები, ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამხობა. და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ საქართველოში ნელსონ მანდელა რო ყოფილიყო პრეზიდენტი, შეიძლება შედეგი იგივე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ასეთი დიდი და ძლიერი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა სააკაშვილი ან მისი გინდა დემოკრატიული და გინდა არადემოკრატიული რეჟიმი, არამედ მას აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები. ვინც არ უნდა იყოს აქ, რუსეთი საქართველოს მიმართ იქნება იმ პოლიტიკის გამოხატველი, რომელიც მის გეოპოლიტიკურ ინტერესებში შედის.
სვენელი არის ხაზი და მე დავსვამ შეკითხვას. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
თქვენ სტუმართან ასეთი შეკითხვა გვაქვს.
ბრძანეთ.
რამდენად მზად არის საჭიროების შემთხვევაში ქუთაისის ავტოკარხანა, თბილისის ავიაციო ქარხანა, რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, რომ აწარმოონ ტანკები? ერთი. მეორე, რამდენად პროფესიონალები არიან დღევანდელი მესაზღვრები? ისეთი პროფესიონალები ხარ არიან, რომ დალის ხეობაში საზღვრის დაცვის მაგივრად ყუდრებს რომ წამდნენ?
მადლობა ზარისთვის. 988-327-ია ტელეფონის ნომერი, გისმენთ. ჭირდება ტანკები.
იცით რა არის ეს? საკმაოდ ისეთ ფუნდამენტალური საკითხი არის ჩვენ
ტანკების წარმოება,
როგორ ვაპირებთ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ვაპირებთ ტანკებით, ბომბებით თუ სწორი პოლიტიკით? მინდა მსმენელს უთხრა, რომ იმ ტანკის გამოშვებას ან სხვა ასე ვთქვათ სამხედრო იარაღის გამოშვებას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. თუ კი ეს რესურსი გადაიქაჩება ამ მიმართულებით, ცხადია ის რაღაცას მოაკლდება. ეკონომიკა ვერ იწარმოებს იარაღის გამოშვებით. მეორე საკითხია, რომ ჩვენ რაც არ უნდა ტანკები გამოუშვათ, ჩვენს მოწინააღმდეგეს მაინც ექნება უპირატესობა არსებული ვითარების გათვალისწინებით. ის მას ოკუპირებული აქვს ორი მნიშვნელოვანი, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ტერიტორია, საიდანაც მას შეუძლია სერიოზული დარტყმები მოგვაყენოს და ასევე შეგვიქმნას პრობლემები ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფის საქმეში. ტანკი დღეს თუ ჯდება რამდენიმე მილიონი, მისი განადგურება ჯდება სულ რაღაც $150-200. ამიტომ ტანკი დღეს არ არის ძირითადი იარაღი თავდაცვისა თუ თავდასხმისათვის.
ანუ აქ ტექნოლოგიურ მომზადებაზე არ არის ლაპარაკი, არამედ
მეორე საკითხია, რომ რაც არ უნდა ბევრი ტანკი ყავდეს, თუ ამ ტანკებს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ, ეს ტანკები თავად ჩვენ შეგვიქმნის პრობლემას. იმიტომ რომ მას ჭირდება ექსპლუატაცია, მას ჭირდება მომსახურება. მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ, რომ ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ თავიანთი ჯავშან ტექნიკა გაათხოვეს, იმიტომ რომ ექსპლუატაცია და მომსახურება უფრო ძვირი უჩდებოდათ, ვიდრე მათ ეს ჭირდებათ. ჰოლანდიამ ფაქტობრივად საკუთარ ჯავშან ტექნიკას საკუთარ ტერიტორიაზე ვერც კი გამოიყენებს, იმდენად რამდენადაც არსებული ხიდები არ იძლევა მათი გატარების საშუალებას და მან ეს თავისი იარაღი თუ არ ცდები არგენტინას ათხოვა. ამიტომ ჩვენ უნდა ასე ვთქვათ საკმაოდ გონივრულად განსაზღვროთ ჩვენი თავდაცვის პოლიტიკა და შესაბამისი სტრატეგია, რათა ჩვენი არსებული რესურსით ისე ასე ვთქვათ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი თავდაცვის სისტემა, რომ მაქსიმალურად მცირე რესურსით და მცირე ძალებით შევძლოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და თავდაცვა. ეს მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია. უბრალოდ ამას ჭირდება სწორი მართველობა, ამას ჭირდება რაციონალური მიდგომა და ამას ჭირდება ზოგადი იდეოლოგია, რომ ქვეყნის თავდაცვა არის არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის ამოცანა არ ვალდებულება, არამედ მთელი ქვეყნის. ეს პირველ რიგში მოითხოვს ამ სისტემების სრულ დეპოლიტიზაციას, რაც დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მე ვფიქრობ, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელია, ვინაიდან სისტემა საკმაოდ ღრმად არის პოლიტიკაში ჩართული.
სმენელი ერთ სმენელსაც მოუსმენა დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობა.
გამარჯობა.
თქვენ ალბათ საქმეში დღეს კარგი გადაცემა იყო ჩინეთის ეკონომიკის თაობაზე.
დიახ.
ყველაზე დიდი საშიშროება მე მგონი სწორედ აქედან მოდის. იმიტომ რომ ის უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი ევროპასა და ნუ ძირითადად აქეც აღდება და შანხაიდან როტერდამამდე იცით რამდენია კილომეტრი? 38000 კილომეტრი აფრიკის მოვლით, სუეცით, რომელიც ახლა გართულდა, მერტვენში რა იქნება, 20000 კილომეტრი და კავკასიის და საქართველოს გავლით სულ რაღაც 10-12000 კილომეტრი. ამიტომ მე ვროდ გირჩევდით, რომ აი ამ საფრთხეს.
ეს ერთ საფრთხედ ამას ასახელებთ.
აი ამ საფრთხეს ცოტა გაითვალისწინეთ ეს საფრთხე.
მადლობა ზარისთვის და მსმენელის მოსაზრებაზეც თუ გნებავთ გამოთქვით თქვენი აზრი. და დავსვამ შეკითხვას, რადგან ჩვენ საუბრის დრო იწურება, რამდენად მართებულია ღია დოკუმენტში, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში ჩაიწეროს ის რასაც რეალურად თulis ქვეყნის პოლიტიკური მართლობა საფრთხედ ან საზოგადოება.
იცით რა არის უშუალოდ საფრთხეების და კონკრეტება ხდება საფრთხეების შეფასების დოკუმენტში, რაც დახვდა.
ან ის ნაკლოვანებები. ბძანე და თქვენ გაუსვთ ხაზი, რომ მიღწევების მასე უფრო არისო. წარმოჩენაზე ლაპარაკი. ოპონენტი დაგისვამდა შეკითხვას, ანუ ამ პოზიციიდან გისვამთ. რამდენად
ეს ყველაფერი პოლიტიკური ენის ხელოვნებაა? შესაძლებელია არსებული პრობლემების ისე ჩამოყალიბება, რომ ერთი მხრივ ობიექტურობას, რეალობას არ გავექცეთ, მეორე მხრივ კი დაისვას პრობლემები და არც შევირცხინოთ თავი. ის რომ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხი არის ძალიან დაბალი, ამას ყველა ხედავს და მე მგონი ამის დამალვა უბრალოდ კიდევ ერთხელ ჩვენს სისტემას წარმოაჩენს და არაპირიქით. ამიტომ თავისთავად, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები ამ დოკუმენტს ეცნობიან, მათაც უნდა ქონდეთ შთაბეჭდილება, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ არის დაკავებული ჩვენი გაბიტურებით. მაგათეთ ამ სიტყვას რო ხმარო, იგივე ახლა პრეზიდენტის გამოსვლა ჩემთვის იყო მორიგი, ცრუ ან ფუჭი დაპირებების და ასე ვთქვათ ამბების მოყოლა, რომელიც არათუ ხელს უწყობს რაიმე პროცესებს, არამედ გარკვეულ ბზარს აჩენს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის. ნდობის ფაქტორი აქვს, რაც ადრე თუ გვიან გარკვეულ პროტესტში გადაიზრდება, ეს ბუნებრივია. იმიტომ რომ შენ როდესაც 2004 წლიდან შენს მოსახლეობას პირდები, რომ ხვალ იქნება სამუშაო ადგილები, ზეგ გექნებათ სოციალური უზრუნველყოფა, მაზე გექნებათ სავატყოფოები და კარგი ცხოვრება და ეს დაპირებები ისმის ყოველ 3-4 წელიწადში ერთხელ, ცხადია, რა თქმა უნდა, ნდობა მცირდება.
და ბანერაკი ჩინეთზე ბრძანამსმენელი,
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩინეთის ფაქტორი ფლიანად ზეგავნინას ახდენს მთელს მსოფლიოზე და რა თქმა უნდა ნებისმიერმა სახელმწიფომ ეს ასე ვთქვათ გამოწვევა უნდა გაითვალისწინოს, არათუ ჩვენ, არამედ მსოფლიოში წამყვანმა ექსპერტებმა დაუშვეს შეცდომები, იგივე ამერიკელმა ექსპერტებმაც თავიანთ კონცეფციაში ვერ გაითვალისწინეს ის მზარდი პოტენციალი, რაც ჩინეთს გააჩნდა და ის რა მდგომარეობაში დღეს ჩინეთია. ამერიკელი ექსპერტების გათვლით უნდა ჩინეთს მიეღწია დაახლოებით 2025-2010 წლებისთვის. და მაშინ, როდესაც უკვე საუბარია, რომ 5 წელიწადში ჩინეთის ეკონომიკა გაუსრებს შეერთებული შტატების ეკონომიკას. აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს დემოგრაფიული ვითარება ჩინეთის, მისი მთლიანი ზეგავლენა მსოფლიო ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, საკითხებზე, რაც საფრთხეს წარმოადგენს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ძლიერი დიდი სახელმწიფოებისთვის. ამიტომ ალბათ უფრო მეტად მოუწევთ დასავლელ ექსპერტებს იმაზე მუშაობა, თუ როგორ უნდა მოხდეს არა ამ ასე ვთქვათ ზრდის ტემპების შეჩერება, არამედ მათი შეთავსება სოფლიო პოლიტიკურ პროცესებთან. რათა ჩინეთი ერთი მხრივ იყოს თანამონაწილე, მეორე მხრივ კი მან არ შეუქმნა საფრთხე სხვა თუნდაც სუსტ ან საშუალო სიძლიერის მქონე სახელმწიფოებს.
ეს ყო ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პრესა დავჩაგრე როგორც ყოველთვის.
სათაურებს გეტყვით პირდაპირ შესავლების გარეშე რეზონანსი წერს ძირითადად სოციალურ საკითხებზე ერთი თბილისსა და მიმდებარე სოფლებში მიწის გადასახადის გასამაგების შესახებ. უკვე აღარ ვიცი ღირს თუ არა აქ ცხოვრება ან ჩემი წინაპრების მიწინა საწავიდე ერთ-ერთმა რესპონდენტმა უთხრა რეზონანს. ასევე მალე აბონენტებს დენს ძველი დავალიანების გამოც გაუთიშავენ. ალია აქვეყნებს ინტერვიუს გოგა ხაინდრავასთან ლონდონში ქართული ეკლესიის გახსნის დღეს ცხვირპირი დაუნ გრეს ადეიშვილის შვილს, ასეთ ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. აქვე შალანათელაშვილის ფრაზა, ვინც ობამას და სააკაშვილის საუბარს ესწრებოდა, მისგან ვიცი ეს ამბავიო, რა ამბავია, ამის თქმაც ვეღარ ვასწრებ. ახალი თაობა ნაციონალები ორბანაკათი ყოფიან, ეს დავით ურაბიშვილის ფრაზა. 24 საათი სადაზღვაო თაღლითობის შესახებ, ეგვიპტე გაფიცვების ტალღამ მოიცვა. და კიდე იქ გაზეთი მქონდა, მაგრამ ვინმე გავამართა ხელიდან არა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე.